Mums ir par sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Ja nevienam nav nekādu priekšlikumu vai papildinājumu vai iebildumu, tad sēdes darba kārtība mums ir apstiprināta. Šodien īsa, bet ļoti svarīga sēde. Tā, un otrais darba kārtības jautājums mums ir par kultūrorientācijas kursiem Ukrainas civilo iedzīvotājiem atklāt projektu pieteikumu konkursu rezultātu apstiprināšanu. Ieva, ja?
Jā. Jā, labrīt visiem. Nu, jā, mēs esam beidzot nonākuši pie kultūrorientācijas kursu un iekļaušanos pasākumu Ukrainas civilo iedzīvotājiem konkursu rezultātiem. Un atgādināšu, ka fonda padomu šo konkursu nolikumu apstiprināja 28. martā. Un mēs uzreiz arī izsludinājām šo konkursu ar pieteikšanos termiņu 10. aprīlis. Jāsaka, ka gan pirms tam mums bija neliela precizējuma konkursu nolikumam, bet 28. martā tika šis īstais nolikums izsludināts ar pieteikšanos. Nu, tad konkursā kopējais finansējums saskaņā ar konkursu nolikumu bija 2,404,429 eiro. Un projektos atbalstāmās aktivitātes bija prasība iztenot kultūra orientācijas kursus, skaitā 5 obligātas tēmas un pasākums. Obligāts nosacījums šogad bija, ka bija jābūt iesaistītam partnerim sadarbības kultūras iestādē, gan kursiem, gan pasākumiem. Un jāsaka, ka šis bija viens no biežākajiem norādījumiem iemesliem par sadarbības partneri. Tāpēc uz nākošo gadu, ja no šāds konkursu, tad būs jādomā par grozījumiem uz šiem sadarbības partneriem.
Tāpēc, ka viņi nebija sapratuši, vai tāpēc, ka nebija varējuši piesaistīt?
Jā,
tas
piemēram,
ka tik daudz jautājumu,
jā, mēs vienkārši atbildēt. Jā, daži, protams, nebija sapratuši, ka sadarbības partneris ir jāpiesaista gan kursiem, gan pasākumiem. Daži nebija sapratuši, kas ir kultūras iestāde, gan to var lieliski noskaidrot, kas ir kultūras iestāde. Vairāk bija gribējuši vienu un to pašu muzeju, piemēram, mākslas muzeju. Bet es sapratu, ka mākslas muzejs var tikai vienā projektā, kā partneris ir, un ļoti liels problēmas sagādāja šīs partnerības apliecinājuma parakstīšana, jo kultūras iestādes vadītājiem nav pilnvaru šo parakstīt, un tad tas ir jāiet caur pašvaldības domu sēdi, un tad tas ir 2 mēnešu ilgs process, un tad nevar iesniegt šo tēmu.
Un tas ir apliecinājums, man liekas, nu varbūt tas ir kaut kas tādas tā vārdījums. Nu, ka tur ir kaut kā cita forma.
Jā.
Tas ir tajā sadaļādiem, kā atļaucīt vērtēšanas
kritērijiem. Jā, tas ir par sadaļā, kur līdz ar to tur arī ir. Jā, vai nu arī jādod ilgāks laiks šajā iesniegšanai, bet nu katrā ziņā mēs par to domāsim. Nākam kā kultūrš un industrija, tad ko viņi izdomāsim, kā arī sanāk šo.
Jā.
Jā. Bet jāds, ja kultūrs nestos, vai tikai tāpēc
tas? Nu, taču es apliecināju.
Apliecināju. Varbūt to atstāk tikai pie pasākumiem, nevis pie kursiem. Arī tā.
Jā. Un varbūt arī var tā, nu, teiksim, tajā arī mūsu laikā, viņi tad ir arī atbildīgi. Un iesniegt tos apliecinājums, varbūt, nu, tā kā tajā var saprast, ka projektu iesniegšanas sagatavošanas laikā tu nevar paspēt uz formālus parasti, bet pēc tam jau ieviešu iesniegt.
Jā. Nu, katrā ziņā, tad domā.
Ir bieži izdāks.
Jā.
Bet tu esi iestādi vai paplašināt, jo tad, ja tu esi paprot, ka štāvs, kas tad definēs?
Viņš nav iesniegā ļoti plašs, kultūras iestādi ir ļoti plašs, man jūs vērus.
Bieži vien fondos ir, kad jau par šādu iedod, bet viņi mokās, viņi var iesniegt, tad viņi var iesniegt.
Tas gan daudz, un ir gan no zemes
tradīcijas,
ir
gan
daudz,
un diezgan plaši tas lietas.
Jā. Nu, lūk, un otrs, nu, kūpšanas apmins bija arī tieši tāpat kā pērn, neuzmanīgi izlasot konkursu nolikumu, un nav iekļauti šīs 5 obligātās tēmas. Nu, jā, diemžēl tie bija tie lielākie norādījumi iemesli. Lūk, Nu jā, vienam projektam pieejamais minimālais finansējums bija 10 000 eiro, maksimālais 100. Nu, programmas finansējums veido 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām, un attiecināmības periods ir no 1. Marta līdz šī gada 31. Decembrim. Tad 31. decembrī visām aktivitātēm jābūt ir noslēgtām, nu, tad atskaits tiks iesniegts jau nākamā gada sākumā. Projekta pieteicējs varēja iesniegt tikai vienu pieteikumu, nu, tad līdz šim te terminam 10. aprīlī mēs saņēmām 48 projekta pieteikumus, kurus fonds izvērtē pēc administratīviem kritērijiem un nodeva tālākai vērtēšanai pēc atbilstības un kvalitātes kritērijiem vērtēšanas komisijai. Nu, tad gala rezultātā mums ir apstiprināmi 31 projekta pieteikums un pieprasīto finansējumu 2,418,972 eiro, kas ir vairāk par 14 000, kā pieejamais konkursa finansējums. Tātad pēdējiem pieteikumam, kas ir sarindots rindā pēc punktiem, pietrūks 14 000. Nu, tad es aicinu fondu padomu apstiprināt 31 projektu pieteikumu, norādīt 8 projektu pieteikumus kā neatbilstoši pēc kvalitātes kritērijiem un 9 pieteikumus kā neatbilstoši pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem.
Tad mēs šeit faktiski arī iztērējam visu to pieejamo finansējumu.
Iespējams, pēc nosacījumu izpildes pie līguma slēgšanas būs atlikums.
Tāpēc, varbūt, es vēl jau iepriekš esmu runājis par tām vizīgu kartām, bet šoreiz, tā kā, nu, praktiski viņiem lielākā daļa tas spēks ir ļoti līdzīgs, tad arī tās vizīgu kartas ir tādas, no kurām, nu, ārkārtīgi grūti ir saprast, kurš ko darīs un varbūt tas atšķirsties no citām. Jo es lasīju vairāk, un es sapratu, nu, to, jā, jābūt īpaši nu, iedziļinājušies jautājumā. Un varbūt, ja tās vizīkētas funkcijās ir kopā vai kaut kā tam līdzīgi, es negribu radīt citam un kādā veidā slogu, bet tāpat tas līgums būs jāizlēdz, varbūt, ka tomēr kopā var mudināt tās vizīkētas pārveidot tā, mēs arī jautāt par šo tam iepriekš runājuši arī šeit, nu, ka tomēr var saprast, ā, varbūt ir uzrakstīt, nu, ka visi darīs tā, nu, ka tie kurs ir visiem, neatkarīgi, kuri jums no tiem projektiem izvēlēsties, nu, šis būs visiem. Un tad tās atšķirīgi, nu, restīt to izņemt ārā, un tad atstāt tās atšķirīgās vietas, un liekas, man liekas, ka būtiskākais ir, tā, kas ir tas atšķirīgais noci, kur tas liekas notiek. Nu, tā kā likt lielāku uzsvaru uz to, un noņemt visu to pārējumu no tās vizīgi kart ārā, jo, nu, tas nevienam neko nepatīkās. Tas bija viens un otrs, kur jā, un varbūt to nākamajā daļā, kur jūs arī tur pēkšņi, un kaut kādu brīnu rezultātā rotas pārpotums, tad mēs atkal varam paskatīties. Tas vēl pēdējiem, kuram pietrūkst prāķi. Tā jā, ko mēs tagad nodavījām pie šī jautājuma, mēs varam jādikties.
Jā, bet jāsaka, ka šim pēdējiem pieteikumam viņam ir arī diezgan zemes kundus skaits, un viņam ir nosacījumos jāizvērtē pildībās no savā budžeta, jo, saka, jāpamato, un ja nevar pamato, tad ir izslēdzinās izmaksas no budžeta.
Nu, tā iespēja otrādi paliks pārti, tad ir visu jābūs. Nu, kamēr es sākās, bet līdz es nolēcinu
vairāk un vienīgās mēs tas, ja mēs paskatāmies, ka tā kopējā punktu skaita, tad šeit pie kvalitātes vērtēšanas kritērijiem izkrīt viens projekts, kad ir augsts punktu skaita, tad esmu būtis augstāks nekā šeit vienam otram, jā. Jā, bija šeit tāda, jā.
Jāsaka, ka šis ir par tām 5 obligātiem tēmām.
Tas, protams, ir žēl, bet nu mēs neko nevaram darīt tur. Vienkārši sanāk, ka ir tā, ka tad mums visādi citādi kopumā labs projekts ir tiek atbalstīts. Tādēļ, ka...
Bet tur nav, nu, tiemēr, viņš, ka tikai jautājums netais dosim šajā pirmī kaut ko pārskatīt un tā. Bet, nu, par tiem nosacījumiem, kuri ir attiecībā uz precedentu, vai to, jā, jāievēro, vai, nu, teiksim, gadījumā,
uz priekšu domāju, tā gadījumā, ja tiekties projekts, un, nu, piemēram, nav skaidri nosaukt vienu pirmā tēmu, vai tas ir kaut kas tāds, kas varētu būt nosacījums, vai tas ir pārāk nevienu līdzību attieks.
Līdzību attieks, vai jāsaprot?
Ir kā ir, jā. Ir kā ir. Labi, kolēģi.
Vienīgais ir domāt, nu, pēc skaidrā.
Vai domāt, tā demās pieteikti
formā? Formā, vairāk parādīt, lai ir
stāvīgi. Lūdzu, nerādīt, kā atspoguļos ar obligāto tēmu dienas, kā atspoguļos ar obligāto tēmu divi. Nu, respektīvi, jā, jo pieteikumu veidlapā atstāt vienu sailītes, kurā, lai viņi to aprastu.
Tas ir viņi to jāaizpilž, jā, jā, arī.
Jā, varam padomāt. Bet mēs šo ļoti uzsvērām seminārā.
Jā, ja es līdzējās, bet es tiek uzsvērts, es domāju, ne, tu, piemēram, tu neaizpilt to ailīgu latviešanu, tad izlūt tā manā sārķēns, un es kā saprotu, tu nevaru iesnēgt, kas tā sabiedrāt.
Varam pamēģināt, māti paspīdzināt.
Es tā biju pildīs komentāt droši. Nu, tā, tā vienmēr ekspert tikai prieku par to, ka divas ukraiņu biedrības un divas ukraiņu civiliedzīvotāju biedrības šeit ir redzams un viena ļoti augsta punkta, ļoti augsta finansējuma. Tas ir, viss ir saskarošies. Ir gan diemžēl arī zemākās bijis izskatušajos, ka šī divas Eiropa būtu kopā, tā ir ukraiņu biedrība un bērnības. Varbūt vēl kādu uz neatpazīm, bet šīs divas nav bija
pazīm. Labi, kolēģi, ja vairāk nav nekādu kādu komentāru, tad droši vien mums jāiet pie balsošanas. Mēs varētu darīt tāpēc, kā mēs parasti. Mēs varētu balsot par visiem kopā, un ja ir kādam īsts konflikts, tad vienkārši piesakam tos apturēšanās punktus. Tad es aicinu ir...
Es par visu šo rezultātu.
Es aicinu iet pie balsošanas, un tātad mums ir priekšlikums balsojumam apstiprināt 31 projektu pieteikumu par kopējo pieprasīto finansējumu 2,4429 miljoni, noraidīt 8 projektu pieteikumus kā neatbilstoši pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, noraidīt 9 projektu pieteikumus kā neatbilstoši pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Bet kurš ir pašo lēmumu?
Es kādu, ka atturos gribu palīdzēt dēļiem.
Bet nav neviens un atturās, tad...
Es gribu.
Vinda pierusiem.
Viss pazīst.
Viss atpazīst. Jā, viss kārtībā. Tā, tad otrais darba kārtības jautājums mums ir izskatīts. Mēs varam iet pie trešā darba kārtības jautājuma, kas mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas, mazākuma tautība un sabiedrības savietietības programmas, atklātā projekta pieteikuma konkursa vērtēšanas komisijas personāla sastāvā apstiprināšana. Lūdzu, Iena.
Jā. Šo konkursu nolikumu fonda padomu apstiprināja 6. jūnija sēdē. Izsludinājām 10. jūnijā ar pieteikšanos termiņu līdz 30. jūnija. Nu, un lai varētu izsludināt, tad saskaņā ar konkursu nolikumu 5.2 punktu komisijas sastāvā ir pa vienam pārstāvju no kultūras ministrijas, izglītības un zinātnes ministrijas, valsts kancelejas un divi nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes deleģētu pārstāvju un viņu aizvietotāju. Paritinam uz leju. Jā, lūk ir sākās.
Materiālus vēl nebija.
Jā, materiālus nebija, jo mēs vakar vakarā saņēmām... Jā, lūk, īpaši es gribu pateikt, vienam padomai paldies par to, ka ir deleģēti pārstāvi uz visiem konkursiem, ko mēs prasījām, un šis ļoti ir atvieglojis procesu. Nu, es aicinu fonda padomi apstiprināt vērtēšanas komisijas personāla sastāvā.
Vai ir kāds komentārs? Mēram jau viss tie uzvārdi ir
iepriekšējuši.
Varbūt var nolasīt.
Jā, redzēt.
Mm-hmm.
Varu piebilst, ka rezultātu plānojas uz septembra sēdi.
Nu, man liekas, ka tie uzvāļi vēl jā. Tad, ja vairāk nav nevienam komentāru vai kādu papildinājumu, tad mēs uzvien varam iet pie balsošanas un priekšlikumus balsojumam ir apstiprināt tātad šo konkursu vērtēšanas komisijas personāla sastāvu tādu, kāds viņš mums tika parādīt uz ekrāna. Kurš ir par?
Rozprāvums, jā.
Pret nav un atturās viens. Tad trešais darba kārtības punkts mums ir izskatīts, un tad mēs varam iet pie ceturtā darba kārtības punkta, kas mums ir par mediju atbalsta fondu. Fonda atkal tā projekta pieteikuma konkursa rezultāta apstiprināšanas. Lūdzu,
jā. Jā. Latvijas valsts biedra pienācākās mēdī atbalsta fonda programmas atbalsts nacionālu mērogu mēdījumu sabiedrisku nozīmīgu saturu veidošanai un nacionālās kultūrtautas stiprināšanai latviešu valodu. Fonda padoma 30. maijā apstiprināja šī konkursa rezultātus. Tātad kopējais programmā pieejamais finansējums projekta īstenošanai 2,186,723 eiro. Fonda padome apstiprināja 30 projektu pieteikumus, kuri bija iespējams apstiprināt pilnā apmērā un par kopējo finansējumu 2,042,704,12 eiro. Pēc projekta apstiprināšanas un nosacījuma izpildes mums izveidojās programmā atlikums 288,000 eiro apmērā. Ņemot vērā to, ka vērtēšanas komisija bija īpaši uzmanīga un bija diezgan daudz nosacījums tieši pie budžeta noteikti samazinājumi. Nu, tad vienlaikus mēs arī informējam, ka programmā komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšana, bet visu projektu īstenošanas līgumu noslēgšanas arī ir izveidojies finansējuma atlikuma 21,228 eiro apmērā. Fonds ierosina arī šo finansējumu piešķirt nacionālo mediju programmas projektu īstenošanai. Līdz ar to programmas kopējais atlikums būtu 309,346,58 eiro, par kuru iespējams varam apstiprināt papildus projektu pieteikumus, kuri tika noraidīti nepietiekamu finansējumu dēļ. Jā, mēs jums materiālus nosūtījām, un tad fonds ierosina divus variantus. Mēs esam tos tā kā apskatījuši, lai šo atlikumu piešķirt. Pirmais variants būtu atlikušo finansējumu piešķirt visiem projektu pieteikumiem, kurus kopā pa kategorijām, mēs šķirojam pa kategorijām, sarindojam visus pēc iegūto punktu skaita. Tātad dabūtu tie, kam ir augstāks punktu skaits. Nu, tāds ir pirmais variants. Otrais variants ir apstiprināt pilnā apmērā tos pieteikumus, kas ir katrā kategorijā palikuši uz svītras. Un tad attiecīgi katrā kategorijā, cik pietiek finansējums, tad iešķirt nākamajiem projektiem, kas ir aiz svītras pēc punktu skaita.
Tātad, kas ir
tur bija sarežģīt tajā tabulē saprast, nu, ir izbrakā divi vienādi šādās tie. Nu, izbrakājies vēstu. Jā, kolēģi, mums bija diskusija, kā mēs varētu šo finansējumu pārdalīt. Sekretariāts mums ir piedāvājis divus variantus. Mums būtu jāizšķirās, tad kurā virzienā mēs ejam. Tas, mēs jau pagājušajā reizē šeit runājām par to, ka vai būtu pareizi pārdalīt finansējumu vienkārši katrai no tām kategorijām vienam projektam, kas ir palicis ar svītras, jo ja mēs paskatāmies atpakaļ to sadalījumu, tad drusciņ mums tā nevienlīdzība šeit rodās, jo piemēram gan audiovizuāliem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem, kas ir televīzija, tad televīzijas, preses un interneta sadaļās tā konkurence un tas piešķirtais finansējums ir mazāks nekā, piemēram, rādio. Un tāpēc jautājums, vai pareizi mums būtu iet tajā virzienā, ka mēs atbalstam vienkārši katru nākamo no tās kategorijas. Mēs arī tajā iepriekšējā jautājumā pie Ukrainas civiliedzīvotāju tās atbalsta programmas runājām par to, ka mums ir izskatuši projekti ar augstu punktu skaitu. Līdz ar to nu, mēs neatbalstam labākos. Un to mēs esam redzējuši arī iepriekš tajos konkursos. Pie tam, ja mēs paskatāmies, šis ir piedāvājums atbalstīt katrā, ja?
Jā, šis ir otrais variants katrā kategorijā.
Tad mums vienā pirmajā kategorijā sanāk vairāk.
Jā,
Pētēt kūpētām šo te konkursu uz novikumus, tiem kritēji ļoti līdzīgi pēc būtības. Tas ir viens aspekts un otrs tāds vienkārši šāks, ja mums ir īsti atbalda, ka ir iespējas vairāk mēdīgi, mēs arī kūt pozitīvāk.
Tas ir šīs variācijas.
Šis ir pirmais un pie desmit samāk, jā, tieši pēc šī kvalitātes, kas ir ļoti būtiski.
Nu, ja mēs atceramies arī to prezentāciju pagājušajā padomus sēdē, kas mums bija par māfi, milēks datus prezentēja, kur bija skaidri redzams, cik ir iesniegts un atbalstīts pagājušajā gadā, un cik ir iesniegts un atbalstīts šogad. Tad šogad tas atbalstīto projektu skaidrs bija mazāks. Nu, diezgan mazāks. Pie tam tajā otrajā variantā, ja mēs varam uzlikt, Šeit bija, piemēram, tajā pēdējā kategorijā, tad atbalstīts tikai viens projekts, kas ir 12 tūkstoši, kas tad cenāk būtiski mazāk nekā visiem no ārējiem.
Četri konkursi.
Nu, bet tas sadalījums jau ir parasti tāds, kā vienmēr ir bijis, viņš neko neatšķirās. Nu, kolēģi, nav iebildumi, tad mēs varētu iet pie tā pirmā varianta, kur mēs atbalstam vairāk tos.
Protams, droši vien jāreidinās ar to, ka kā vienmēr tur, kur ir tās sadaļas un kategorijas, tad ir savstarpējā konkurencija no sākotnēji nosakot to apjomu, mums jāreidinās, ka tas būs kaut kas tāds, ko iespējams dzirdēsim, bet šeit jau abos gadījumos tiek apstiprināti tādi projekti, kas atbilst pēc visiem arī kvalitātes kritērijiem.
Kas ir atbilst tikai
nepietiekami. Tas ir ļoti labi, ka mēs varam atbalstīt vairāk projektu, nekā iepriekš apstiprinājām kopumā, jo šī ir laba ziņa visai nozarei.
Nu,
jā. Bet ir atbilst izšķirpušies, ja viņi ir salīdzināti, ja kritērija ir vienā. Tad šādi ir neko, kas ir atšķirības, tad viņas tas ir ļoti simpromīts. Jā, arī daļa, kas tāpēc, bet mums ir projekts. Jā, ir fantais,
un tur tiešām augsts arī iegūt ar
punktus. Vien, tas ir tāpēc vienkārši, viņš var atšķirties, ja ir, piemēram, atšķirīgs par asnotēkumu, bet ja viņi vien, tad tā ir. Viņa
līdzīgi.
Nevar būt identiski.
Jo šeit mēs tad izdarām divas lietas. Mēs atbalstam kvalitatīvus projektus, un mēs atbalstam arī skaitu lielāku, lai mēs sniedzam plašāku atbalstu, nu, atbalstu mēdījiem, kas man šķiet ir, nu, ir tomēr svarīgi. Labi, kolēģi, ja vairāk jautājumu nav, tad mēs varam iedrošināt pie balsošanas, tad mēs esam visi vienojušies par to, ka mēs atbalstam šo variantu. Tātad,
vispirms jālemiet par pārdali un tad par pirmo vai otro variantu.
Jā, pie tam, tad mēs esam iztērējuši visu pieejamo finansējumu. Paldies arī sekretariātu kolēģiem, to, ka jūs operatīvs varējāt. Divu nedēļu laikā arī, nu, arī to budžeta sadaļu, kas bija pagājušajā konkursā, to izpildīt, lai tiešām mēs varētu operatīvi šo lēmumu pieņemt. Un es šķiet, ka arī tā ir ļoti labi zinām nozareiknes, kādu spējam reaģēt un sniegt atbalstu maksimāli plašam pieteicēju lokam. Labi, tad mums ir pirmais lēmums, mums ir par pārdali. Tā uzliec uz ekrāna.
Tad programmas komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšana pēc projekta īstenošanas līguma noslēgšanas izveidojušos finansējumu atlikumu 21 228 eiro. Piešķirt programmai atbalstu nacionālā mēroga mēdījiem sabiedriski nozīmīgu satura veidošanai un nacionālās kultūras telpas stiprināšanai latviešu valodā projektu īstenošanai.
Jā, tātad lēmjam par šo pārdali. Kurš ir par? Pret atturās nav. Tātad pārdals lēmums ir pieņemts. Un nākamais lēmums mums ir apstiprināt pirmo variantu. Pirmo variantu programmas atbalsta nacionālu mērogu mēdījiem sabiedriski nozīmīgu satura veidošanai nacionālās kultūra telpas stiprināšanai latviešu valodā un apstiprināt konkursu rezultātus, tātad, kur mēs apstiprinām 10 šos projektus. Kurš ir par? Pret atturās viens, tad lēmums mums šis ir pieņemts. Paldies, ceturtais darba kārtības punkts mums ir izskatīts. Ejam pie piektā darba kārtības punkta, un tas mums ir par valsts budžeta finansētās programmas ģimenē draudzīga pašvaldība, atklātā projekta pieteikuma konkursa nevaldības organizācijām atbalsta ģimeņa interesu pārstāvošo NLO pamatdarbības nodrošināšanai. Nolikuma un vērtēšanas komisijas nolikuma apskatināšana. Jā.
Jā, šis ir, kā saka, pirms apvienājumā visi aiziem, tad ir pēdējais konkursa nolikums, ko mums vajadzētu apstiprināt un arī izsludināt. Un šī konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības nodrošināšanai nevaldības organizācijām, kuras piedalās ģimeņu atbalstu politikas jautājumu risināšanā valsts līmenī. Un konkursa finansējums tiks piešķirts nevaldību organizāciju projektu pieteikumiem, kuri atbilst programmas un konkursa mērķiem, un tiks īstenoti vismaz divās no šādām jomām. Pilsoniskā līdzdalības popularizēšana un veicināšanas aktivitātes NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un vai līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcību politikas plānošanā, līdzošanā un uzraudzībā. Otrais – informatīva, izglītoša, konsultatīva un materiāla tehniska atbalsta sniegšana nevaldības organizācijai, to darbībai un mērķu sasniegšanai. Trešais – konkursa mērķi, grupu vajadzību apzināšana, izpēta un rezultātu izplatīšana, tas pētījuma diskusijas konferences, darba grupas un tā tālāk. Ar mērķi stiprināt ģimeniskas vērtības un ar to saistīt problēmu apzināšanu un piedāvājumu. Ceturtais – nevaldības organizācija administrīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai, tā skaitā darbam ar esošiem biedriem un jaunu biedru piesaistē. Tālāk – nevaldības organizācija interešu pārstāvība stratēģijas aktivitāšu izklāšanas atbalsts un rezolūcijas memorandu sadarbības grupas un tā tālāk. Nākamais ir, protams, brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšana. Un tad ir savstarpēja nevaldības organizācija vai nevaldības organizācijas un pašvaldības sadarbības stiprināšana, ģimeņas politikas veidošanā un īstenošanā. Un pēdējais ir esošās valsts un pašvaldību atbalsta sistēmas ģimenēm problēmu jautājumu izpēta un risinājumu piedāvāšana. Nu, lūk, un konkursā tad pieejamais finansējums ir 220 tūkstoši, un vienam projektu pieteikumu un pieejamais finansējums minimālais nav noteikts, bet ir maksimālais finansējums 30 tūkstoši eiro, un projektu izmaksu attiecinājumības periods, kā jau katru gadu ir no 25. gada 1. oktobra līdz 26. gada 30. septembrī. Un projektu pieteicēja konkursā var iesniegt tikai vienu projektu pieteikumu, ar neierobežotu aktivitāšu skaitu. Un tātad mēs šo konkursu tad arī šodien izsludinātu, un projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš būtu 7. augusts. Un rezultāts būs plānots apstiprināt fonda padomus oktobra sēdē. Aicinu fonda padomi apstiprināt konkursu nolikumu un pētēšanas komisijas nolikumu.
Man tikai viens jautājums. Šis piedāvājums no tā, ko mēs apstiprinājām pagājuši, ka neko daudz neatšķirs, ja?
Jā, mazliet esam pārmainījuši, mazliet kvitēriju gradāciju un šur tur precizējuši. Bet principā, jā, šis ir gada no gada līdzīgs konkurss, un tas pieteicēja loks jau aptuveni arī rēķinās ar to, viņi jau gatavojās jau uz iepriekšā konkursu nolikuma bāzes.
Kas tajā gadās?
Mēs mazliet punktu skaitu sadalījām. Mazliet tā, lai ir vērtēšanā, kā saka, matemātiski izvērtēt vieglāk, jo reizēm, kad ir vienāds punktu skaits, tas ir gradācija,
vai jūs vai?
Palīdz variju.
Tikai viens komentārs, mums droši vien nākamo gadu kopumā būs jādomā par šo programmu iespējams tādu pārveidu, jo memorāla padomus tajā 20 gadu jubilejas sēdē. Un pamatot, faktiski arī tika pieminēts, ka mums tomēr nav kādas atbalsta programmas šajā ziņā senioriem, kas ir ļoti populārs tās senioru skolas. Es saprotu, ka ir bieži kaut kādi pilotu projekti. Šajā ziņā ne SIFā, bet pašvaldībās šķiet. Tā es esmu skatu. Līdz ar to iespējams, ka mums ir jāpadomā arī šajā virzienā, ka mums ir varbūt ne tikai jāfokusējas uz ģimenes darbīgo pašvaldību, bet varbūt tajā virzienā kaut kas jāiet. Bet tas būs uz nākamo gadu. Vienkārši tās idejas jāpadomā, kā mēs, jo mums jārēķinās ar to, ka finansējums vairāk nebūs. Līdz ar to, bet tas atbalsta, tas loks, ko mums gribētos atbalstīt, ir pietiekoši plašs, un tad to jāstāst, varbūt uz nākamo gadu mēs kaut ko varam tomēr pārveidot savādāk, lai mēs arī lielākam cilvēkiem, kam tām dažādām, tām organizācijām spēlēt to atbalstu sniegt. Bet tas tikai man tāds komentārs, ne pret šo Ines.
Es gribēju tikai padomāt informācijai par to, ka mums ir plānota tāda, tā kā, veicināšanas vai iesildīšanas aktivitāti. Mēs plānojam, ka te noskriesies darbi, tādu tā kā pasākumu organizēt un aicināt senioru NVO uz īpašus semināru vai pastāstu par atbalsta iespējām SIFā un par to, kā lietot to briesmīgi sarežģīto MAP sistēmu, ka tas nav tik sarežģīti vienkārši, lai mudinātu, jo mums ir bijuši jautājumi un varbūt tai atsevišķi organizācija pārmetumi, kā digitāli atstumti ir seniori un vienkārši, lai šo te mazinātu un stāstītu, tad tas nepiešķirs finansējumu konkrētām organizāciju atbalstam. Mm-hmm. Tiepšā laikā veicinās šo organizāciju iesaisti citās mūsu programmās, jo viņi var piedalīties ar saviem projektiem arī NVL konkursos, tad kad ienāks.
Un es saprotu,
tādu mēs plānojam.
Vidus Belgavas NVL centrs, kas strādā senioriem, viņi jau mūsu konkursos arī piedalās un arī iegūst to finansējumu, tā kā tā situācija nav tik slikta, bet ja mēs kopumā vispār ar to runājam, tas iespējams, ka mums tajā virzienā kaut kas būtu jāpadomā. Bet tas ir uz nākotni vienkārši tāda ideja pēc memoranda padomas.
Jā, lūdzu, man ar, es pagājušo reizi gan sāc ierakstu vien beidzēs, kad es to teicu, bet man jāatgriežas tomēr pie tā arī, un es pagājušo reizi tas, ko es teicu, bija, ka man liekas vairākas labas lietas, ko mēs tikai esam dabūjuši, nu, tā kā iekšā vairākos konkursos. Bet, diemžēl, man par lielu pārsteigumu šajā tas vairs nebija, un man liekas, ka mums jādomā, kā tās lietas dabūk, un tagad mums visam konkursos iet, un tam arī uz Lārkungu jāskatās viena lieta, ko mēs ierakstījām agrākuma tautību konkursu nolikumā, ka mums pāris nedēļām bija tie projekti ietvaros, tiek iegādēt materiālu, izvērtēt to lietrību, izvēlēties, gribēt draudzīgāt samtrādīt. Mēs liekam tādu milzīgu somu, bet mēs tomēr atgādiņam, nu, ka, piemēram, gaisa balons mēs ģimenes pasākumos tomēr negribētu atbalstīt, vienreizējums trauks un tā tālāk un tā projām. Man liekas, ka tieši šajā konkursā būtu svarīgi to atcelt, atcelt. Nu, tas faktiski es neredzu iemeslu to vienkārši automātiski likt visos, un man ir jāskatās līdz atbalstu šo. Bet man liekas, mēs jau par to, tā kā man liekas, ka bijām vismaz kopā vienojušos. Otra lieta, par ko mēs arī man liekas, ka bijām, tad man tev kāds labs kundz jāskatās maksas publikācijas mēdījos, ka mēs viņus nekam tam jātiecinām vien. Es domāju, ka tas ir kaut kas, par ko mēs varam vienoties, bet šeit es viņu piedod, nē, es nezinu, kāds ir izskatis. Un trešā lieta, ko mēs NGO fondā vienmēr reikam, bet tā kā šīs ir lielām nacionālām organizācijām, nu, kad varbūt nacionālā mērogā, un ar 3 gadu pieredzi. Un man liekas, ka mums būtu svarīgi pieminēt, ka viņi arī domā par labas pārvaldības principiem. Mm. To, ko mēs prasām no NGO fonda, pat no mazajiem, no tiem, ko var padibināt vakar, un šodien jau tu dabūji papildu punktu, jo tu esi izdomājis un ielicis mājaslapā, kā tu, piemēram, tu ka biedi. Mēs, man liekas, nevaram to nepastīt. Un man liekas, ka šīs trīs lietas, ja mēs varētu piekrāties pie tā, ka nekārši mēs viņus caurījām visiem konkursiem, ja mēs viņām visiem esam viņam. Un tagad mums ir tā, vienā ir, otrā nav, vienā viens, otrā ir uzpras kaut tā. Es nezinu, ka mēs no šī varam, jā, paņemt.
Mēs paņemsim padomes saskaņotās principus vai prasības vai nosacījumus no NVO konkursa. Un attiecināsim tad šeit par šiem aspektiem par ilgtspējību, par publikācijām, to neatiecināmību, ja tas ir maksas un par labus pārvaldības principiem. Paņemsim tās redaktēt, ka tas ir saskaņotas. Okay.
Bet tas nav tajā šajā
nav.
Par problēmu tajā, ka šajā konkursā.
Mēs par to runājam, ka es negribu atbalstīt tiešām tos gāras balonus un tādas lietas, es nav bija tajā draudzīgas. Jā, jā, par
to mēs to izdarīsim.
Tāpēc
precizējam.
Jūs sekretariāts ir precizējis to nolikumu, var vienkārši informācija, kas ir nolikumtība. Jā, es domāju, tas nav tik būtiski, lai mēs tiešām tie principiem esam jau diskutējuši iepriekš. Un es pēc to, lai labi, paldies, lai to pamanītu. Labi, ja nav vairāk priekšlikumu vai papildinājumu, tad mēs varam iet pie balsošanas, un priekšlikums ir apstiprināt tātad gan šo konkursu nolikumu, gan arī vērtēšanas komisijas nolikumu ar labojumiem, ko minēja Linda, un atsūtīt pēc tam vienkārši informācijai, kas ir ielikums. Jā, paldies. Tad kurš ir par? Pret? Atturās? Nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Piektais darba kārtības funkcijas ir izskatījis, ejam pie sastāvdienas. Kas ir par valsts budžeta izdevumu samazināšanu un izciņošu. Jā.
Tātad, turpinot jautājumu par budžeta izdevumu efektivizāciju, pagājušajā padomē mēs skatījām jautājumu, ko mēs bijām par administratīvajām izdevumiem sagatavojuši priekšlikumu. Šajā sēdē mēs tad turpinām diskusiju, esam saņēmuši 11. jūnijā Finanšu ministrijas vēstuli par budžeta izdevumu samazināšanu, kurā ir dots uzdevums sabiedrības integrācijas fondam 26. gadam samazināt izdevumu apjomu par 8,6%, kas ir 447,795 €. Kā nesamazināmie izdevumi ir noteikti valsts saistības, Eiropas Savienības fonds, sociāla aizsardzība, pedagoga atalgojums ar valsts drošības saistītie izdevumi un citi līdzīgi izdevumi. Mēs līdzīgi, kā iepriekš, kad skatījām par mediju atbalstu, esam sagatavojuši divas alternatīvas. Piedāvājam padomē
padomē izskatīšanai, izdevumu samazināšanai. Varbūt sāksim ar otro alternatīvu. Otra alternatīva tātad mums paredz bez par pagājušajā sēdē jau izskatītajiem 18 tūkstošiem administratīvajiem izdevumiem paredz izdevumu samazinājumu vienādā proporcijā visām fondā realizējumām programmām. Kaudze? Jā, un šeit, kāpēc MAFs nav, jo MAFa nauda nav mūsu nauda. MAFa nauda mēs dabonam kultūras ministrijas kopā ar līgumu. Lūk, ja jūs jautāsiet sekretariāta viedokli, tad mums šī alternatīva neliekas simpātiska, bet mēs piedāvājam padomei. Tātad šeit jūs redzat, kāds ir izdevuma samazinājums, un tas skar visas mūsu pārziņā esošās budžeta pozīcijas. Otrs, kas ir pirmā alternatīva, ir tāda, kas mūsu kompetences ietvaros liekas simpātiskāka, un tā bez 18 pieminētajiem tūkstošiem, par ko runājām jau pagājušajā sēdē, mēs ierosinām samazināt komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu tehnoloģisko bāzes un infrastruktūras stiprināšanas programmu par 345 tūkstošiem eiro apmēram, un samazināt arī par 67 tūkstošiem ģimeņu atbalstu programmu un arī Nacionālas saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības programmu. Ja man būtu īstumā jāraksturo, kas mainītos sabiedrības integrācijas fonda darbā vai atbalsta sniegšanā, ja mēs izvēlamies šo alternatīvu, tad, nu, protams, tad mums nav atbalsta šajā programmā, kas ir par komerciālo mediju stiprināšanu. Un dažādības vadības pasākumos mēs mainām pieeju, kā mēs nodrošinām darba devēju un to pārstāvju izglītošanu. Ja mums, piemēram, šajā gadā bija aptuveni 100 tūkstoši, ko mēs maksājām, par mācībām skatu punkti, kapacitātes celšanas programmu ar Price Waterhouse Cooper sadarbību, ko mēs īstenojām, un mums ir arī šis te līgums par komunikāciju, tas mums turpināsies, tad šeit faktiski mēs paredzam lielākās tās izmaiņas, tad nepirkt šo pakalpojumu atbalsta aktivitāšu īstenošanā, bet īstenot to pašiem, ieviešot digitālus programmas, un mums ir idejas sadarbībai ar Rīga Tech Girls, un faktiski turpināt šo atbalstu darba devējiem, bet bez tādas klātienes komunikācijas digitāli un izmantot savu kapacitāti. Vienlaicīgi gribu pateikt, ka mums ir saistības ar līdu korporatīvo komunikāciju, tās tad mēs nodrošinātu pieejamā finansējuma ietveros. Nākamajā gadā mums ir arī nopietnas saliedētības radara mērījums, no 23. gadā, tad mums bija pirmais, 26. mums ir atkārtots mērījums, tas ir ļoti svarīgi. Pieejamais finansējums arī pēc samazinājuma mums atļaut un norēķināties ar providus un uzrīkot arī nelielu, nezinu, drusku vairāk lielāku par diskusiju, drusku mazāku par konferenci, bet kas ir ļoti svarīgi saistībā ar saliedētības radaru. Mēs nesamazinātu ne par centu izglītojošo pasākumu ciklu jauniešiem iecietības veicināšanai, kas arī ļoti pieprasīts un ļoti svarīgs pasākums. Tāpat nodrošināt arī dažādības novērtējumu un ģimenei draudzīgos šo te novērtējumu, to visu mēs nodrošinātu un arī meklētu iespējas. Kaut arī mēs varam samaksāt aizstošajā kārtībā, bet mēs tik un tā domājot un plānojot par nākamo gadu, arī skatītos, kāda ir mūsu kapacitāte arī pašiem darīt. Mēs esam ieguldījuši savos darbiniekos, mūsu kolēģi ir lieliski eksperti, aicināti tiek uz publiskajām institūcijām, uz privātajām institūcijām. Mēs pat piedalījāmies Rimi Hakatonā par darba vietu pieejamību personām ar invaliditāti. Nu, mums ir tāda liela ambīcija vairāk darīt pašiem un ieviest arī digitālus risinājumus. Ja mēs runājam par ģimeņu nodaļu, tad mēs ļoti ceram uz ekonomiju, līdzekļu ekonomiju, ko mums varētu sniegt digitālās ģimenes kartas ieviešana. Tāpat mēs esam optimizējuši administratīvos izdevumus un skatāmies, bet neatsakāmies ne no 20 tūkstošiem arī nākamajā gadā šiem te ģimenes konkursam, gan arī no šiem te novērtējumiem, kas mums ir ģimenē draudzīgas darba vieta ekspertu piesaistē. Tad to arī apmaksāt. Paturot prātā, ka varbūt varētu darīt arī paši. Šīs ir mūsu alternatīvas, ko mēs varējām sagatavot, kā teikt, savu pilnvaru ietvaros un tad lūdzu jūsu diskusiju.
Tad īsais pasavilkums, tas piedāvājums būtu samazināt 344 tūkstoši tajā
digitalizācija. Mēs no mūsu puses mēs ierosinātu padomāju atbalstīt pirmo alternatīvu, nevis otro, jo...
Šīs ir tās divas.
Jā,
tā ir viena. Tā ir tā
viena. Šī pirmā alternatīva, kuru mēs paši vairāk atbalstām, kas paredz faktiski, mēs vairs neīstenojam komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu šo te kapacitātes programmu jau sākot ar nākamo gadu un vēl samazinām pa 67 tūkstošiem ģimeņu un saliedētības programmu to budžetu līnijas. Un otrajā gadījumā mēs tas neskar tik būtiski 26. Gadā šo te pieminēto kapacitātes programmu medijiem, bet 27. Gadā tas tik un tā, tos skar jau mums nav no kā tad esam, bet skar visas pārējās budžeta līnijas, tā skaitā atbalstu NVO fondam, par ko jau pieminētajā memorandu jubilejas pasākumā vairāk kārt arī tika runāts, ka arī ministra Agnese teica, ka šis, kā teikt, nepiekrīt samazinājumam. Mēs to esam dzirdējuši, bet es vēlreiz patkaidroju, kāpēc mēs sagatavojam šādu alternatīvu, tāpēc, ka mēs varam sagatavot, mums ir pienākums sagatavot no tā, kas mums ir. Jūs kā padomi varat lemt citādāk, un mēs labprāt uzklausītu, ja jums vēl ir kādi priekšmetumi.
Man jautājums, vai šajā konkrētajā gadījumā jūs nebūs par izpētīt, bet tu tiek lēpēt tā lietas, kas skar šo fizikā infrastruktūras, vai nav vispār tikai attiec to digitalizāciju, bet šie mēdī, kas tagad paši pirktuši, un viņi tā tagad ir saprast, kur tādi jau finansējumi, lai es atpirku visi, kas tagad nepieciešam, tad šo neskar, jā.
Bet tur jāņem vērā, manuprāt, tas, ka šodien tur jau bija pārtrūkums, tāpēc cauzi liela daļa, bet liela daļa mēdīja arī šobrīd īsteno lielas digitalizācijas projekts, kas centrālā atpazīja nozīmīgas finansējums pieejums, kur arī šie projekti jāīsteno līdz nākamā gada vidumi, un arī vēl papildus ir šis arī atbalstīt daudz tādā mazākie granti, kur īstenā šodien. Kad es arī drīzāk sliekšos atbalstīt šo variantu, jo mēdī atbalsts fonds kopumā mēdīgas prasas. Joprojām arī tāds mēdī ir iepriejās pēc digitalizācijas finansējums, diezgan apjomīgs pagājušajā gadā mēs apstrīnājām kopumā 11 miljoniem. Kamēr NVO aktivitātēm, kas ir tā kā piedāvētājs, kas samazinājums otrajā variantā, viņiem nav šādi papildu finansējumi, arī nav, piemēram, uzņēmējdarbībai piemēs atbalsts citos formātos, jo NVO īstenībā vienīgais atbalsts īstenībā un vēl iespējams.
Es vēl padomus nozakļiem aizmirstu vērst uzmanības vienu svarīgu lietu, ka mēs saskaņā ar citu stratēģiju abās šajās alternatīvās esam saglabājuši 80 tūkstošus mazāk tās bija vai vēl atbalstam, tad šo programmu jau samazinājums neskat.
Liels paldies par to mazākumtautību biedrības, to ļoti augstu novērtē.
Jā. Kolēģi, man ir komentārs. Man šķiet, ka mums ir mums uz gan uz mēdīju projektu īstenošanu, gan uz NVO atbalstu un sabiedrības ielietietības programmām ir jāskatās tajā tādā kontekstā, kā Finanšu ministrija skatījusies uz visām pārējām ministrijām, un šie ir faktiski pakalpojumi. Man šķiet, ka šīs pakļaujās nesamazinājot daļā. ja mēs paskatāmies uz to reāli, ko mēs varam, jo uz to, ko mēs reāli varam samazināt, tas ir integrācijas fonda vadība. Tie ir 716 tūkstoši. Mēs esam, sekretariāts jau pagājušajā reizē mūs informēja, ka mēs esam samazinājuši tos 18 tūkstoši. Ja nu ir kāda efektīva iestāde, tad es varētu teikt, tas sabiedrības integrācijas fonds. Šajā ziņā mums samazinājumi vairāk manā ieskatā nav iespēja. Es negribētu ķerties klāt nevienam no šīm atbalsta programmām, tādēļ, ka būsim godīgi neviena no citām ministrijām šonadar. Tie piedāvājumi, kas no ministrijām šobrīd Finanšu ministrijā 2. aprīlī ienāk, pirmkārt, tur ir daudz lielāki budžeti ministrijām kopā ar padotības iestādēm. Mums tāda iespēja nav. Tādēļ es piedāvāju palikt pie tā, ka mēs skatāmies uz samazināmo pozīciju tikai uz šo sabiedrības integrācijas fonda darbības nodrošināšanu, kas ir 716 tūkstoši. Un šajā pozīcijā mēs esam izpildījuši. Labi, ja mēs pareiķinām matemātiski, tie ir 2,5%, bet ja mēs samazinām 8%, tad mēs faktiski vairs nevaram administrēt tādas programmas, kas mums NVO fondā ir. Turklāt, ja mēs tā skrupulos paējam cauri citu ministriju budžetiem, nav tā, ka mēs esam vienīgā institūcija, kas konkursē šādas viņa rīcībā esošas līdzekļus. Tādēļ jāatpilnāk būtu, mēs mums kaut ko samazināt, bet tās pozīcijas, ko pārējās ministrijas izkonkursē atdot mums, mēs to darām profesionālāk, mēs to darām zinādiem nosacījumiem. Mēs redzējām kāds divas nedēļas atpakaļ to publisko vēstuli, kas bija par sporta finansējuma konkursu, kur visas organizācijas bija neapmierinātas, jo nebija skaidrs, pēc kādiem principiem tie lēmumi ir pieņemti. Un es saprotu, ka tas lēmums nav pieņemts vēl joprojām izpētības ministrijā. Tā kā mans piedāvājums ir, mēs šobrīd rakstam atbildi par 18 tūkstošiem, ka mēs neredzam iespēju samazināt šo pilsonisko atbalsta programmu pozīcijās šobrīd. Bet cik es saprotu, ka darba devēju un LTRK uzskata, ka sabiedrības integrācijas fonds ir jālikvidē, jo vispār no valsts budžeta vēl jāpiemēr.
Jā, integrācija jau nav notikusi pēdējos.
Protams, es domāju, ka mums šajā virzienā nav jāskatās, jo ja mēs ietekai darba devēju virzienā, un skatītos pēc tiem principiem, kurus viņi izvirs, tad mums drīzāk būtu arī tikai viena augstskola, viena vidusskola, tāpēc, ka tas ir visefektīvāk, jā, un vismazāk resursu patērējuši, bet valsts jau tā nestrādā.
Un, ka ģimeņa atbalsts ir viena no mums prioritāte.
Man šķiet jau kopumā tā ir zirta.
Es tāpēc atstādējies uz tām pozīcijām, uz tiem mēķiem, kas mums ir tā prioritāte.
Es domāju, ja mēs diskutējam par jau kādiem iespējamiem variantiem, tad ir svarīgi apzināties, kāds atbalsts tur un dod citur no pastāv. Bet, protams, ka es arī neuzskatu šīs programmas būtu vispār mazinājums, tas atbalsts jau tā ir nepieciešams. Mēs jau redzam, kā, piemēram, mazāk un tautība NVO ģimeņa atbalsta programma, un arī mediju kontekstā mēs redzam, ka tur ir kvalitatīvas aktivitātes, kuras mēs varam stiprināt par šo.
Nu, ja mēs esam runājuši arī attiecībā par mediju atbalsta fondu, mēs nākamajā gadā tomēr skatīsimies uz to arī nedaudz satura virzienā, ne tikai kapacitātes stiprināšanas virzienā. Jā, jo no kopumā jau mums tas drošības jautājums jau visos aspektos ir svarīgs, un tas arī par ko Linda nepārprāt runā par šo drošumu spēju, ja? Nu, tas ir ļoti svarīgi, un ja mums nebūs šīs aktīvās biedrības, kas mums krīzes gadījumā palīdz, un to mēs redzējām, bet kovidādiem arī sākoties Ukrainas karam, nu tad, ja mums nebūs šādu biedrību, mēs nesatiknāsim to pilsonisko sabiedrību, tad jautājums, kā mēs uzklāt,
kas mums ir tās pēc.
Tāpēc es piedāvāju rakstīt atbildes vēstuli par šiem 18,000, pieminot arī to, ko Ines teica, ka mēs skatīsimies, kur mēs, ja mēs ejam tālāk digitalizācijā, piemēram, kur mēs vēl nākamgad varam, varam kaut ko ietaupīt, samazināt. Jo mēs tiešām efektivitātes ziņā nu, esam pēdējos gadus darījuši jau pietiekoši daudz, un tad sanāk tā, ka to, ko mēs esam darījuši, mēs jau par to dabūjam arī ciest. Nu, tā. Tas ir mans piedāvājums. Un piedāvājums ir piedāvājums arī pārcelt tās programmas, ko cits ministrijas izkonkursē. Jā. Tīk, lai tas būtu viss.
Es vienmēr nozipēdējumies. Es pilnām šo kritēju, bet funkciju nedabūlēšanu.
Ja šāds priekšlikums, tad man prasītos, ka to vēstuli neprakstēs.
Es varu parakstīt šo vēstuli.
Jo par citu programmu pārcelšanu man droši vien pateiks, ka visam ir rūpežas un mana iniciatīva arī.
Jā, es varu arī šo vēstuli parakstīt. Mēs varam to vēstuli pirms parakstīšanas izpirkulēt, pastīties, vai viss tam piekrīt.
Un šodien termiņš kolēd.
Nu, ja mēs aizsūtīsim otrdien, ticiet
man. Trešdien.
Trešdien, bet tas nenosīs.
Labi. Jo.
Nekas nenosīs.
Jo mēs uztraucamies par šodien.
Jā, tas ir man atbildīgi. Jā,
tiks laiks jums ir kaut kāds projekts, jo tieši apsūtīju.
Jā, Gundars pasnāties, ir priecīgs.
Jā.
Paldies.
Labi, paldies. Šis mums ir izrunāts. Tātad šeit mums lēmums nav jāpieņem. Mēs esam vienojušies par to, kāda atbildes vēstule attiecībās budžeta samazinājumu mēs veikstam. Jā. Paldies. Tad šīs dienas darba kārtības ir izskatīta. Sēdu varam slēgt.